Norðausturkjördæmis öðru sinni.
Herra forseti, mér finnst óþolandi að hæstvirtur forsætisráðherra geti komið hingað upp og sagt ósatt. Skjóli þess.
Forseti biður háttvirta þingmenn að gæta orða sinna.
Ég ætla að rökstyðja þetta, herra forseti. Hún segir í samtali við háttvirta þingmann Oddnýju Harðardóttur að Samfylkingin hafi ekki lagt fram neinar tekjuöflunarleiðir til stuðning sínum útgjaldaliðum. Það gerir einmitt þingflokkur Samfylkingarinnar og háttvirtur þingmaður Ágúst Ólafur í fyrsta minnihlutaáliti og talar hækkun kolefnisgjalds, tekjutengdan auðlegðarskatt, auknar tekjur á erlendu ferðamönnum, hækkun fjármagnstekjuskatts, auknar arðgreiðslur úr bönkunum, aukin auðlindagjöld og hert skattaeftirlit. Tillögur Samfylkingarinnar til breytinga á útgjöldum til aukningar eru minni heldur að það sem ríkisstjórnin er að gefa eftir í sínum fjárlögum og ég endurtek, mér finnst ekki sæmandi að hæstvirtur forsætisráðherra segja ekki satt hér upp í ræðustól.
Forseti endurtekur tilmæli sín til háttvirtra þingmanna að gæta orða.